Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La homaro serĉas justecon, veron cae amon. Cae nur Christo povas plene contentigi citiun serciadon, ciu elmontras la strebadon de la homo directen al Dio. Iena la centra messaggio de la pastista instruo de Johanno Paulo la II, de li farita cimatene en la aulo Paulo la VI, fronte al 8000 personoi dum la generala audienzo. La papo deiris e la cantico entenita en la decquina capitro de la Biblia libro de Apocalipso. Himno, li diris, cantata de la justuloi de la tero, quiu supren levas la savo dona in gesto in de Dio, dum li regas la mondon cae la historion. Temas pri grava cantico, clarigis la papo, char gi respegulas la pregio maniera de la ecclesioi quiui nascigis la predicado de Sancta Johano, en quiui la cristanoi de la pratempoi consideris Biblion ne nur kiel animon de sia credo cae de sia vivo, sed ancau animon de sia pregiado cae liturgio, cae autentica pregiado, aldonis Johano Paulo la II, crom esti peto al Dio, devas esti ancau laudo, danco, beno, celebro cae credo confeso. Crome, signifo plene, la cantico en havas universalisman dimension. La himno triscribas riveroin da popoloi, ciui convergas alla Signoro, por agnosci liain giustain iugioin, tio estas liai el pascioi en la historio, por blochi malbonon, cae laudi la bonon. La pet sopiro havi justezon, ciu cestas en ciui culturoi, la besono havi veron cae amon, ciun elmontras ciui spiritualezoi, entenas elanon alla Signoro, ciu finigas nur ciam oni alproximigas alla li. Cae nun aliai informoi, Romo post morgau vendrede oni presentos en la gazetara salono della Sancta Seggio la messaggion della Papo por la 25ª Monda Tago de Turismo, sole nota la 27ª de Settembro. La ciliara temo della Monda Tago estas sporto cae turismo. Turismo, du viva i fortoi ie la servo della reciproca comprenemo culturo ai progresso della landoi. Romo estimo cae danchemo pro la misiista cae assistanta spirito cion in attestas en la mondo la suverena armea ordeno de Malto estis esprimitai della papo hierau acceptante audienze la guidanto in de tiu ordeno. Temas pri malnovega cavalira ordeno, ies mille iara historio, basigas sur la solidarezzo. Gi estis fondita en la iaro 1500, fare de monaha comunumo, ie la nomo de Sancta Johano la Baptisto, cun la celo assisti la pilgrimuloin el ciu credo cairaso, c'è stanta in la Sancta Lando. Gi estas unu e la malmulta i mesepoca i ordeno i daure existantai. Ec de 1834, gia exter territoria sideio estas en Romo, cae gi activas en 110 landoi per curazistai, socialai, cae assistai agadoi. La ordeno de Malto havas propran iuran structuron, gi liveras pasportoin, emisias postmarcoin, cae monon, cae havas diplomatia in rilato in cun 93 statoi, cae gi crome havas representanton ce europai cae internaziai organizagioi, ecde unuiginta in azioi. Romo, felicei pro tio cio estas scribita in la tractato, sed plenai ie amarezzo pro tio cion oni ne curagis scribi, tio estas la explicita recono della cristanai radicoi de Europo. Ien la commento de Monsignoro Aldo Giordano, segretario della Europai Episcoparai Conferenzoi, post la accordo della 25 landoi della Europa Unio pri la Constituzio. Monsignoro Giordano redeclaras che oni ne havis curagis doni nomon al nia identezzo, al tiu de hierau, cae al tiu de morgau. Romo, helpon alla suferanta ecclesio, la agado fondita de pastro Ferenfried van Straten, patro lardo, startigos morgau en Roma basilico maratonon de pregiado, chiu finigios sabaton post quardec horoi. Gizelas spiritan subtenon alla suferanta ecclesio en la mondo. Strasburgo, programma de interveno i cui defendu la nova in sclavoin, cefe virinoi, dungita i chiel migrantai dom laboristinoi. La Consiglio d'Europa, internazia organizagio consistanta el quardec quin landoi, redactis documenton per chiu onipetas alla landoi membroi decide el pasci por nuligi la fenomenon. Gi petas nulan toleremon contra utiui cui exploatas cae tro usas la tiel nomatain sclavoin de niai tagoi. Iam decent quinde chiaroi sclavezzo estas aboliziita in Europa, sed per la malfermo de landlimoi cae la malricigio de multai logiantaroi submetitai ie la laumercata economio, la fenomeno della endoma sclavezzo atingis terruran vastezzon. Cun la perspectivo havi pli bonan viv condicion, miloi da personoi estas trompatai, cae farigias victimoi de dungantoi cae ezzoi. Cartumo, la exa nederlanda ministro Jan Pronk estas la speciala representanto de la generala secretario de Unuiginta i Nazioi en Sudano. La nomumon tamen devas ratifi la sicurezza consilio. Pronk devos cunordigi la assistadon de Unuiginta i Nazioi favore alla pazzo processo en Sudano. La pasintan dudexesan de maio la registaro de Cartumo cae la armeo por popola liberigo de Sudano subscribis accordon chiu faciligas la voion al globala cae definitiva solvo della interna milito, chiu en Sudano, ec de 1983, estigis pli ol 2 milionoin da mortintoi cae sen nombran aron da rifugintoi. Sed Sudano, de pli ol 1 iaro, estas concernata de alia milito, cae tio en la occidenta regiono Darfur, chie, lau Unuigintai Nazioi, activas la plei grava nun tempa humanezza tragedio della mondo, con 1 miliono da senheimigitoi cae rifugintoi. Nairobi, estis restarigita in Kenyo la pubblica sempaga sanitara assisto. La Ministerio por la Sano celas garantii assistadon al pli ol 30 milionoi da personoi, chiui en Kenyo vivas per malpli ol 1 usona dolaro tage. Pechino, en Cinio estigis alarmo pro la rugge colorai taidoi, cae pro la desertigio. Oni startigis planon a favore alla loggiantoi de 6 districtoi en la periferio de Pechino. Facte, en la maro de Bohai, apud Pechino, aperis 2 vastai rugge colorai maculoi, el prescau 5000 quadratai metroi. Ciui endangerigas fish captadon. Temas pri algoi, ciui crescas rapide, resulto della urba poluziado. La fenomeno riscas endangerigi la locan economion. Alia evento, chius orgigas la Cina in autoritatuloin, estas la desertigio. De coc, como 2% della Cina territorio, estas taxata deserto, cae la procento crescis pli rapide, dum la lasta iaroi, compare cun la pasintezzo. Cae citiu estis la lasta informo por hodiau. Gis reaudo morgau vespere ni presentos nian semainan rubricon, ciu morgau titoligios por liberigi e la diablo. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.